Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan inson organizmi uchun juda foydali bo'lgan o'simliklardan davo sifatida foydalanish usullari haqida suhbatlashishni afzal ko'rdik. Birinchisi, rayhonli choy. Rayhonli choyning juda ham foydaliligini ko'pchilikka ma'lumdir. Biroq, uning ham o'ziga yarasha tayyorlanish qonun-qoidasi bor. U quyidagicha damlanadi: yarim litrlik choynak, bir osh qoshiq qora yoki ko'k choy, 7-8 dona rayhon bargi solinib, qaynoq suv quyiladi. 5 daqiqa cho'g' yonida dam oldirgach, dasturxonga tortiladi. Qishda esa quritib o'qalangani ishlatiladi. Bunday choy xalq tabobatida sovuq mijozli kishilarga jigarni va tomirlardagi tiqinlarni tozalaydigan dori sifatida ichirilgan. Rayhonli choy balg'am ko'chiradi. Shuningdek, bo'g'imlar shamollaganda, asabiylashganda safro haydovchi sifatida tavsiya etiladi.
Suyak og'rig'iga qarshi isiriqli malham. Isiriq nafaqat infeksiyalarga qarshi, balki tizza suyaklar hamda bosh og'rig'ida qo'llanuvchi ajoyib vosita hamdir. Bir siqim isiriq 400 mg suvga solinib, past olovda 5 daqiqa qaynatiladi. Keyin paxta yoki matoga shimdirilib, 10 kun davomida og'riqli joyga surtib turilsa, tizza va suyaklarni kuchli va qaqshab og'rishiga davo bo'ladi. Isiriqni tutatib, tutunidan 21 marta nafas oling. Bir bog' isiriqni bir chelak suvda qaynatib, suzib oling va vannaga qo'ying. Ustidan issiq suv quyib, to suv sovuguncha vanna qabul qiling. Ushbu muolaja bosh og'rig'ida juda yaxshi samara beradi. Bundan 1000 yillar muqaddam mashhur Yunon tabiblari Galen va Dioskorid tomonidan isiriqqa atroflicha ta'rif berilgan. Uning shifobaxsh xususiyatlari ko'rsatib o'tilgan edi. Uyuk tabib Ibn Sino ham bir qator xastaliklarni davolashda isiriqqa murojaat qilgan. Isiriq alkaloidlarga boy. Urug'ida ko'p miqdorda moy ham bo'ladi. Yog'i miyadagi to'siqlarni ochish, paylarni mustahkamlash xususiyatiga ega.
Isitma ko'tarilganda moychechak va joka, ya'ni lipa gullaridan damlama. Bir choy qoshiq moychechak va joka guli bir stakan qaynagan suvga solinadi. 30 daqiqa damlagach suzib olinadi. Kuniga 2-3 mahal yarim stakandan ichiladi. Harorat ko'tarilganda kuniga 2,5 litr suyuqlik ichish kerak. Ayniqsa limonli choy ayni muddao. Bundan tashqari apelsin, maymunjon sharbatlariga teng miqdorda suv qo'shib ichish kerak. Birosh qoshiq maydalangan tarvuz urug'ini 24 osh qoshiq qaynab sovutilgan suvga soling. 2 soat tindirgach, isitmalayotgan bemorga bir choy qoshiqdan ichiring. Kardiosklerozga chalingan kishilarga esa birosh qoshiq dolana gullari ustiga bir stakan qaynab sovutilgan suv quyilib, 30 daqiqa tindiriladi. Suzib olingach, yarim stakandan kuniga 3 mahaldan ovqatlanishdan yarim soat oldin ichiriladi.
Teri uchun foydali vanna. 4-8 litr hajmdagi idishga qaynoq suv quyiladi va unga qopchada joylashtirilgan qurigan valeriana ildizi solinadi. Katta yoshdagi kishilar uchun 100 gram, yosh bolalar uchun 50 gram miqdorida. 30 daqiqa qaynatilgach, olovdan olinib 1 soat tindiriladi. So'ngra suv to'ldirilgan vannaga quyib, harorat 36-37 darajaga yetkaziladi. Vanna 15-30 daqiqa qabul qilinadi. Yosh bolalar hamda katta yoshlilarga birdek foyda qiladi. Teri qichishini tinchlantiradi hamda uni mayinlashtirib, mayda teshikchalardagi yog'larni chiqarib tashlaydi. Azizlar, shunga o'xshash foydali maslahatlardan ko'proq xabardor bo'lishni istasangiz, dasturlarimizni muntazam tinglab boring. Yanada ko'proq ma'lumotlarni esa bizning www.najot.com saytimizdan ham topishingiz mumkin. Salomat bo'ling.